დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა გადაცემის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ თემილან მაჩალიკაშვილის საქმეზე. სიზუსტისთვის ასე არ ქვია საქმეს, ბუნებრივია, რომელიც დასრულდა პროცესი გამოძიების ამ კვირაში პროკურატურამ გააკეთა განცხადება და ამ განცხადების მიღმაც სხვა ფორმატებშიც გულისხმობ მედიას. პროკურატურა იქნება ეს უსაფრთხოების სამსახური ყოფილი ჩინოვნიკი ასევე ბევრს საუბრობენ და ავრცელებენ გარკვეული სახის ინფორმაციას. ასევე ნახეთ ფილმი, რომელიც ტელეკომპანია იმედის ეთერში გადაიცა, სუსთან თანამშრომლობით მომზადებული ფილმი და არის არაერთი შეფასება, არის მსჯელობა. თუმცა დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ წმინდად ამ საქმის სამართლებრივ მხარეზე. შეუძლებელია ფილმებით და ამ სხვა ფორმატებით იმ პროცესის შეფასება და ჭეშმარიტების დადგენა, რაც სჭირდება ნებისმიერ საქმეს. არ აქვს მნიშვნელობა, ვის ეხება ეს, რა პრობლემას ეხება, უგულისხმობ ამ შემთხვევაში ტერორიზმს, რაც იყო, ასე ვთქვათ, რის ნაწილადაც არის გამოცხადებული ეს საქმე. და ის შედეგი, რაც დადგა, გულისხმობ თემილან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალებას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები არის ეთერში ახლა და ჩვენ ეთერში ვართ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე და ასევე ფეისბუქით შეგიძლიათ გვადევნოთ თვალი. სწორედ ახლა რამდენიმე წამში ჩვენ გავაგრძელებთ ეთერს ფეისბუქსაც, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს საიტებზე. სულ ცოტა ხანში დაუბრუნდები სტუმართან ერთად. თამთა მიქელაძე არის დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი.
მარტო კაცი ჯამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტან სამაგრო დაემართოს ბრალო ხატებს ბაფთან.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
დიახ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილის საუბრებს თამთა მიქელაძესთან ერთად. დილა მშვიდობის, ქალბატონო თამთა.
დილა მშვიდობის და მიესალმებით თქვენს მსმენელებს.
არც ისე დიდი ხანია გასული მას შემდეგ, რაც ჩვენ ამ ეთერში თქვენთან ერთად ვილაპარაკეთ. ეს მაშინ, როცა 2 წელი შესრულდა სპეცოპერაციიდან, ვილაპარაკეთ საქმის სტატუსზე, პროცესზე და კვლავ იმაზე და შემდეგაც არაერთ გადაცემაში გამისვამს ამისთვის ხაზი იმაზე, რომ მაჩალიკაშვილების ოჯახს, თემილან მაჩალიკაშვილის ოჯახის არც ერთ წევრს არ მიანიჭეს დაზარალებული სტატუსი და ეს საქმე დახურულად გამოცხადდა. რჩება კითხვები, რომლებიც იყო და ალბათ გაჩნდა კიდევ სხვა კითხვებიც. იმ რამდენიმე დღეში გულისხმობ იმის თვალყურის დევნებაში, რა ინფორმაციაც ვრცელდება. როგორც ჩანს, გაგრძელდება ამ სახით და ამ გზით საზოგადოებისთვის გარკვეული ვერსიების და ინფორმაციის მიწოდება. იმ ტიპის დეტალები, რაც ერთი მხრივ სატელევიზიო ფილმში იყო, გულისხმობ იმედის ეთერში გასულ ფილმს, ვაზუსტებ, რადგან ტელეკომპანია პირველმაც მოამზადა თავის დროზე ფილმი ერთ ასპექტზე ამ სპეცოპერაციისა, უბრალოდ რამდენიმე ასპექტზე იყო გამახვილებული ყურადღება, ანუ არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ტელეკომპანია პირველის მიერ მომზადებულ ფილმს. არამედ გულისხმობ იმ ნარატივს, რომლის გავრცელებასაც ცდილობს ხელისუფლება, კონკრეტულად სამართალდამცავი ორგანოები. ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ინფორმირება, რა თქმა უნდა, თუმცა ნიშანდობლივია ისიც, ვინ და როგორ ვუყურებთ ამ ტიპის ინფორმაციას. გულისხმობ თუნდაც, რაც უფრო მეტი თქვა, ტექნიკური ეს გაქვს მომზადება, თუ კი ვთქვათ მედიის წარმომადგენელი ხარ, სხვაგვარად უყურებ და აფასებ რაღაცებს უფრო ხედავ, ვიდრე შეიძლება არავის ვაკნინებ მომდენპრევი არავის აღქმას, ვიდრე შეიძლება უბრალოდ ადამიანმა, რომელიც არ არის ამ ყველაფერს ჩახედული, შეაფასოს, შეიძლება ვიღაცამ უბრალოდ მიიღოს ეს ინფორმაცია და ვერსია როგორც არის ისე. მე თავად არა ერთი კითხვა გამიჩნდა, კითხვის გარეშეც რაღაც დასკვნები გამოვიტანე, თუმცა დღევანდელ გადაცემაში ბუნებრივია ამას გვერდს ვერაულით ამ ნარატივებს, რადგან მნიშვნელოვანი ნაწილია, რადგან პროცესი ასე გაგრძელდა. მაგრამ მინდა რომ თავი ხაზი იყოს ჩვენი საუბრის სამართლებრივი მხარე ამ საქმის. ის რაც გვაქვს დღეს, ისე როგორც ეს დასრულდა. და ასევე ქალბატონებთან თამთან რამდენიმე დღის წინ, როცა თქვენ მალხაზ მაჩალიკაშვილთან ერთად იმ დღეს, როცა პროკურატურამ განცხადება გააკეთა, გამართეთ ბრიფინგი, იქ თქვით, რომ უახლოეს მომავალში თქვენი ორგანიზაცია ამ საქმეზე გამოაქვეყნებს და თუ სწორად მახსოვს, ევროსასამართლოსაც მიაწვდის თავის საფუძვლიან დასკვნას. როდის უნდა ველოდოთ ამას? და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს იმაზე, რა კითხვები რჩება აქტუალური.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ მას შემდეგ, რაც გამოძიება ორივე საქმეზე შეწყდა, მიმართეთ პროკურატურას და მოვითხოვეთ საქმის მასალების გაცნობა, მათ შორის თემირლანის ბრალდების ნაწილში. თქვენ იცით, რომ ამ ნაწილშიც მის მიმართ გამოძიება შეწყდა და უარი ითქვა ბრალდებაზე, სწორედ იმის გამო, რომ ის გარდაიცვალა და ამის სამართლებრივი საფუძველი თვითონ სისხლის სამართლის პროცესში არსებობს. და ჩვენ ამ დრომდე პასუხი პროკურატურისგან არ მიგვიღია. ბუნებრივია, რომ ჩვენ გვინდა საბოლოო შეფასებები საქმის მასალების გაცნობის შემდეგ გავაკეთოთ და არ ავყოთ ამ სპეკულირებას, რასაც ხელისუფლება მისი მედია საშუალებების გზით აკეთებს. მოდით ჯერ, რადგან ბევრი კითხვები არსებობს და ეხლაც როცა გზაში მოვდიოდი, თქვათ ტაქსის მძღოლი ამ თემაზე ლაპარაკობ და ვილაპარაკოთ უშუალოდ თემილანის ბრალდების ნაწილზე და ცხადია გვესმის, რომ ამ ბრძოლაში მაჩალიკაშვილების ოჯახი ძალიან უთანასწორო მდგომარეობაშია და ბუნებრივია, რომ მთელი საინფორმაციო კამპანია, რომელსაც ხელისუფლება მათ წინააღმდეგ იყენებს, ძალიან რთულია დააბალანსო რაციონალური დამოუკიდებელი ვთქვათ მსჯელობით და მათ შორის მედიების გზით, ხომ? და რატომ მთავარი პრობლემა რა არის, რომ მთავარი პრობლემა ამ საქმეში არის ის, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში როგორც ორგანიზაციას, რომელიც წარმოადგენს მაჩალიკაშვილების ინტერესებს, ისე როგორც თქვა კერძო ადვოკატს მარიამ კუბლაშვილს, ჩვენ არ გვაქვს საქმის მასალებზე წვდომა. როდესაც თემილანის დაჭრა მოხდა დეკემბერში, ჩვენ იანვარშივე ჩავერთოთ დასაწყისშივე ამ საქმეში და სანამ გარდაიცვლებოდა თემილანი, მთხოვდით მისთვის ბრალდებული სტატუსის მინიჭებას და ეს იქნებოდა ჩვენთვის საფუძველი იმისა, რომ საქმის მასალებზე წვდომა ქონოდა და თქვა გარდაცვალების შემთხვევაში სანამ საქმის ან მის მიმართ გამოძიება შეწყდა და საქმის მასალებზე წვდომა ქონოდა. ეს იქნებოდა მინიმუმ საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ აი ამ მტკიცებულებების და ინფორმაციების ვალიდურობა შეგვემოწევინა და აგვესვა გამოძიებაში კრიტიკული კითხვები და სიმართლის დადგენის გარკვეული მცდელობები ქონოდა. ბუნებრივია, რომ სასამართლოში ამ საქმის გაგრძელება ვეღარ მოხდებოდა გარდაცვალების ფაქტის გამო, მაგრამ მაშინ პროკურატურამ ამაზე უარი თქვა და მიუხედავად იმისა, რომ ბატონი შოთაძე ოჯახთან შეხვედრაზე დაგვპირდა, რომ რაღაც ეტაპზე ამ საქმის მასალებს გაგვაცნობდა, მათ ეს დაპირება არ შეასრულეს, მათ შორის ჩვენ ორი დღის წინ გავაგზავნეთ ეს თხოვნა პროკურატურაში და ვნახოთ რა იქნება, მაგრამ სავარაუდოდ არც ეხლა დაგუშვებენ და პრინციპში აი ეს რაც ის იდუმალება და ეს სტრატეგია, ხო, რომ ისინი გველაპარაკებენ იმ ინფორმაციაზე, რომელსაც ვერავინ ვერ ამოწმებს, მათ შორის მათ ავთენტურობას, სიზუსტეს, ხო, რომელიც და არ შეიძლება მტკიცებულებებზე ნუანსების და სიზუსტების გარეშე ელაპარაკო. ბუნებრივია, რომ ეს მათი იარაღი ხდება აი ამ საინფორმაციო და პოლიტიკურ ბრძოლაში. ხო, ამდენად საქმის მასალებზე წვდომა ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ ისიც კი არ ვიცით, რასაც სუსი აქვეყნებს, მართლა ნამდვილია თუ არა. იქნებ ეს ექსელის ფაილები მათი გამოგონილია, ხო? ვერავინ ვერ ამოწმებს ამას. ეს
ვიგულისხმოს, სწორედ ტექნიკური ნაწილი როცა ვთქვი კონკრეტულად ის ფილმი იყოს, ესეთი ვიზუალური განსხეულება სუსის ვერსიისა, დიახ, გის.
ხო, ამიტომ პირველი ეს ამბავია და ბუნებრივია, რომ ამ პირობებში ჩვენ არც იმის შესაძლებლობა მოგვეცა, რომ გარკვეული, როცა ამ ინფორმაციის ნამდვილობას და სიზუსტეს შევამოწმდით, რაღაც ტიპის კონტრარგუმენტებზე გვეფიქრა. მაგრამ ამის მიუხედავად, ეხა შეიძლება ეს მეთოდური არ არის, რომ მე აქ გავაგრძელებ მსჯელობას, მაგრამ ამის მიუხედავად ბუნებრივია, რომ ჩვენ ოჯახთან, უკვე დაკავებულ პირებთან შევეცადეთ ყველა ეს ინფორმაცია, როგორც იყო ეს მედიის წარმოდგენილი გადაგვემოწმებია. და მე მინდა, რომ რაღაც რამდენიმე ამ საქმის დეტალზე გელაპარაკოთ, ხო?
აი, ვიდრე გადავალ დეტალებზე, მე მინდა კიდევ ერთხელ განმარტების სახით თქვა ერთი, არაერთხელ მითქვამს, არც ერთი მედიის პირდაპირი ეთერი არ შეიძლება იყოს, არ შეიძლება ჩაენაცვლოს რამე სამართლებრივ პროცესს, გულისხმობას, ჭეშმარიტების დადგენის ხარისხში, სამართლებრივ და იმაში, რომ სამართლებრივ პროცესს აქვს თავისი კონკრეტული ობიექტური შედეგები. ამ ხრი მედია ვერ ჩაენაცვლება, მედიას რა თქმა უნდა შეუძლია ხელი შეუწყოს რაღაცა თქვა სიმართლეების დადგენას, მაგრამ სამართლებრივ პროცესს ვერ ჩაენაცვლება. შესაბამისად, მედია ვერ დაადგენს პირი, ესა თუ ის პირი არის დამნაშავე თუ არის უდანაშაულო, ვერც ამას. ის რასაც ჩვენ ვცდილობთ, არის პასუხები, კითხების დასმა მინიმუმ და პასუხების მოთხოვნა იმ კითხებზე, რომლებიც რჩება. და ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ საქმეზე, და დარწმუნებული ვარ, ხელისუფლებას ეს კი ესმის, უბრალოდ რაგზას მიმართავს, ეს სხვა საკითხია, რომ შედეგს მიაღწიოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ახქმა საზოგადოების მიერ ასეთი გახმაურებული საქმის გამოძიების და ამ გამოძიების შედეგების. და გეთანხმებით, ქალბატონოთ, ამთა, რომ კითხვები ბევრს შეიძლება დარჩეს, და ამიტომაც ვთქვი, მედია პროდუქტი ვერ იქნება რაიმე მყარი მტკიცებულება გისმენს.
ნიშანდობლივია ისიც, რომ თქვათ, გარდაცვალების შემდეგ აქ სიმართლის დადგენის მექანიზმი იყო, რომ მინიმუმისთვის მანამდე ბრალდებული სტატუსი მიენიჭებინა და ჩვენ რაღაცა ფარგლებში საბოლოოდ გამოძიება შეწყვლებოდა, მაგრამ იქამდე, ხო, ეს ორი წელი საქმის მასალებზე წვდომა ქონდა და კონტრარგუმენტები მოგვეგროვებინა და გადაგვემოწმებინა, რაც არ მოგვეც არის შესაძლებლობაც, და თქვათ, იგივე საგამოძიება კომისია, რომელიც რა თქმა უნდა სამართლებრივი პროცედურა ბოლომდე არ არის, თამას პოლიტიკური შინაარსი აქვს, მაგრამ ამის მიუხედავად ის საქმის მასალების გაცნობის და გარკვეული სიმართლის დადგენის, ხო, რაზე ფუნქციაც ექნება. და ამაზე თუ არ ამბობს სახელმწიფო, ანუ რეალურად დღეს სახელმწიფო მაჩალიკაშვილს აცხადებს ტერორიზმის მხარდამჭერად, ისე რომ მან არც სამართლებრივი და არც პოლიტიკური პროცედურები არ გამოიყენა ამ საქმეზე რაღაცა ტიპის სიმართლის დასადგენად, რაზე ნახევარი სიმართლის დასადგენად მაინც, ხო? ეხლა რა არის თავარი და ამიტომაც არ დავეთანხმები იმ თქვა პოლიტიკოსებს და პარლამენტის წევრებს, რომლებიც ამბობენ, რომ კომისია ის იქნებოდა პოლიტიზირების საკითხი. პირიქით, ამ საკითხის მედია პროპაგანდაში დატოვება, ქუჩაში დატოვება პოლიტიზირების ძალიან მაღალი რისკის შემცველი, ხო? მეტყობა, რომ კომისია აქ მოხდებოდა თქვა ადვოკატების, სუსის, პროკურატურის მონაწილეობა და რაღაცა რაციონალური და სტანდარტებით დადგენილი პროცესი შეიქმნებოდა სიმართლის დადგენის. ეხლა მოდი ვთქვა, რა არის თავარი არგუმენტი ები სახელმწიფო საფრთხების სამსახურის მხრიდან. მოდი ჯერ ვთქვათ, რომ თვითონ ამ დანაშაულს, ტერორიზმის ხარდაჭერას აქვს ორი ძირითადი ელემენტი. ერთის მხრივ ეს არის გარკვეული ხარდაჭერის და მომსახურების გაწევის ელემენტი, სადაც ჩანს რაღაცა ტიპის სერვისის რესურსების ხარდაჭერის ელემენტი, და მეორეს მხრივ სუბიექტური ელემენტი, რომ შენ იცოდი, ვის ახმარებოდი, ვის უწევდი მომსახურებას ამ ხარდაჭერას, და იცოდი და ნამდვილად ახმადი იყო შენთვის, რომ ისინი თქო ტერორისტული ორგანიზაციის წევრები იყვნენ ან ტერორისტები დაბიყვნენ. ამ საქმეში, რასაც სუსი გარკვეულ ამ დეტალებს და ფრაგმენტებს აქვეყნებს და ნუ მათ შორის გუშინ გოგაშვილმა რაც ილაპარაკა, ნახეთ, რომ ეს არის აი ეს მტკიცებულები, რაც იმედმა გაუშვა და იმის იქით სხვა ინფორმაცია არსებითად მათ არ აქვთ, რაც შემთთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ამ მტკიცებულებებზე ყველაფერზე არსებობს პასუხი. ეს აჩვენებს, რომ თემილანს რაღაცა ტიპის კომუნიკაცია მორპირთან ჰქონდა, თუმცა არც ერთ მტკიცებულება არ არსებობს ჩატევთან მისი კომუნიკაციის დამადასტურებელი ერთი მომენტის გარდა, რომელზეც სუსი უთითებს და ეხლა ამასაც ვილაპარაკებს, არ გულის ხომ კი. ოჯახის, ისევ როგორც ყველა დაკავებული, ჩვენ თითქმის ყველა დაკავებულ შევხვდით, ვინც ამ საქმესთან კავშირში არიან დაკავებული, მათ შორის ბორზიევს, ისინი ამბობენ, რომ ამ ადამიანებს, ამ ორ ადამიანს, სულთახმედოვს და ბორძიევს, თემელან მაჩარიკაშვილი იცნობდა სხვა სახელებით. ისინი თითქმის წელიწადნახევარი იმყოფებოდნენ საქართველოში, როგორც ჩეჩნეთიდან გამოქცეული პირები. სხვა სახელებით ამ ოჯახთან მოდიოდნენ ეზოში, სადღაც მდინარეში ბანაობდნენ, ან შენ ანუ მათ ყოფითი ურთიერთობები ჰქონდათ მათთან, ისე როგორც ბევრ ადამიანს პანკისის ხეობაში. და რაც შეეხება ხიზრი მარგოშვილს, თქვა ეს იყო ვახა მაჩარიკაშვილი მეზობელი, მისი აღზრდილი და მოკეთ ასეთი მეგობარი. თემელან მაჩალიკაშვილი წინა წლებში ის თბილისში კოლეჯში სწავლობდა და სწორედ ხიზრი მარგოშვილის სახლში რჩებოდა, იმიტომ რომ ოჯახს აქვს ძალიან ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა სინამდვილეში, ამიტომ ამ ადამიანმა დაუთმო თქვა ეს სივრცე მის სახლში და ამიტომ აი კალაუბანზე როცა ლაპარაკობენ Wi-Fi-ზე და თემელანის ფასპორტზე, აი ეს ყველაფერი უკავშირდება აი თანაცხოვრების დროს ყოფით შეხება, სადაც ეს ადამიანები ხანდახან მიდიოდნენ, სწორედ იმიტომ რომ ისინი მათი ასე ვთქვათ მასპინძელი უფრო მეტად ხიზრი მარგოშვილი იყო. ამიტომ იმის თქვა მინდა რომ ეს ურთიერთობები რაღაცა ტიპის შეხებებს გამოიწვევდა უცებად, როგორც ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ადამიანთან რაღაც კერძო ტიპის შეხებები, ხო? ეხლა სხვა დეტალებს რომ მივყვეთ. პირველი საკითხი ეს არის ღზარის განხორციელება, ხო, აი აქედან იწყება, რომელიც ყველაზე თითქოს ახლოს არის ჩატაევთან. ამ საკითხზე სუსის მიერ არ არის დადგენილი და ჩვენ პირიქით ვიცით, რომ სხვა რამეა დადგენილი და ოჯახის წევრები და სხვაც ამბობენ, რომ ამ ნომრით არასდროს არ უსერგებელია თემილან მაჩალიკაშვილს, ის არ დებულა თემილანის ტელეფონში და რატომღაც სუსი არ აქვეყნებს საი ანტენების ამონაწერს, რომელიც აჩვენებდა საიდან განხორციელდა ეს ზარი. და თემილანი გადავამოწმდით იმ დღეს იმ საათებში სად იმყოფებოდა. ჩვენი ვარაუდია, რომ ეს იყო შეიძლება თემირლანმა ვიღაცას ეს ნომერი აუღო, ვიღაც მეგობარს ან იგივე რომელიმე ამ ჯგუფ მონაწილეს ამ პროცესის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩატაევა მას დაურეკა და მეეჭება, რომ როგორც ყვები ხა თემირლანის ნაირ ადამიანს, რომელიც რაც თავის ამბებში იყო და ცოტა დაბნეული და სხვა ცხოვრება ქონდა, ხა პირველივე ზარს აი ამ ახალგაზრდა ბიჭის მიმართ განახორციელდა ამასეთი ძლიერი ტერორისტი. ნუ ცოტა სულელემ გონია. მაგრამ ნუ თავარი აქ არის ის, რომ ამ მტკიცებულებებს სრულად არ აქვეყნებს სუსი, არ ამბობს საიდან განხორციელდა, ვის ტელეფონში იდო და ამის დადგენა მათ შეუძლია და ჩვენ როგორც ვთვით დადგენილიც არის, რომ ეს თემილანის ტელეფონში, რომელთაც თემილანის სარგებლობდა არიდო, ამიტომ ეს დეტალიც არის პრობლემური. ეხა მე შემდგომში არის გადარიცხვები და ხიზრი მარგოშვილთან კომუნიკაცია რაღაც სახის ჩარიცხვაზე. ჩვენ შევხვდით ხიზრი მარგოშვილს, ჩვენ შევხვდით ოჯახსაც ბუნებრივია და აქ არის საუბარი იმაზე, რომ მარგოშვილების ოჯახი იყო სოციალურად დაუცველი და მან ერთხელ ან ორჯერ როგორც ოჯახს ასხოვს თხოვა, რომ გადმოირიცხებოდა მცირე თანხა თბილისში ბინის ქირისთვის თემირლანთან, იმიტომ რომ ესენი სოციალურები იყვნენ და თუ თანხა გამოჩდებოდა, მაშინ შეიძლება ეს დახმარება შეწყვეტოდა და ამიტომ სთხოვეს. და იმ ვიდეოში, სადაც ქისტურა ჩანაწერია, ხო, თემირლანს და მარგოშვილს შორის, აქაც ბინაზეა საუბარი, რომელიც სუსმა ბოლომდე ზუსტად არ თარგმნა. და თქო ჩვენ გადავაწყვეთ თქო ენის მცოდნეებთან და იქ ზუსტად ბინაზე როა საუბარი არის ძალიან ნათელი. და თქო და ეს სოციალურ დაუცველობის რაღაცა პრობლემაზე, ხო? მათ შორის ახლა არის ეს ჩანაწერი გოგოსთან მშელობის, რომელიც გოგონი თვითონაც აღიარებს, რომ
ხო,
იმ ფილმისგან ფილმზე ამშელობა, რაღაც ფილმზე მშელობს. რა თქმა უნდა, პრობლემურია ეს განცხადება ჩემთვის, რაცაც აკეთებს, მაგრამ ის არ უკავშირდება რაღაცა კონკრეტული ქმედების ჩადენას, ორგანიზებას ან რაღაცა ტიპის მომზადებას, ხო? ის მეგობარ გოგოსთან ერთად რაღაცა ფილმს არჩევს, გარკვეულ ტერმინებს განმარტავს და ნუ აქ აკეთებს პრობლემურ განმარტებას, შეიძლება ესეთი რაღაცა დამოკიდებულებების ამბავში ესე უნდა მოიქცე, მაგრამ ის არაჩვენებს რაიმე კავშირს ამ დანაშაულთან ან ზოგადად დანაშაულთან, ხო? ეს მაგალითად გავს, როცა თქვა სხვა კულტურაში ბიჭები ვიღაცის განადგურების და იმის შესახებ ცოტა ტრაბახობენ ხოლმე, ხო? ძალიან პრობლემურად, აგრესიული ძალადობრივი მასკულინური წარმოდგენებით, მაგრამ ხო, ესეთი ის სხვა კულტურებში შეგვხვდება, ხო? ამიტომ ეხა ნახეთ, ანუ ჩვენი მთავარი მოსაზრება რა არის, რომ თვითონ ამტკიცებულები მართალია ეს მსჯელობა ეხა რასაც მე ვაკეთებ, სამართლებრივადაც მეთოდური არ არის. ამას კიდე ერთხელ გავუსვავ ხაზს, იმიტომ რომ ჩვენ ესეც არ ვიცით, სწორია თუ არა და არც პროცედურულად მოპოვებული კონტრარგუმენტები კონტრმტკიცებულებები გვაქვს, ხო? მაგრამ ეს არის უბრალოდ სუსის ვერსია და მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს ოჯახის ვერსია, მეგობრების, მეზობლების ინფორმაცია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ არც ერთი დაკავებული, როცა ამბობს ეხა გუშინ ბატონი გოგოშვილი, ყველა რო და ყველას ბრალი ხო დაუდგინდა ყველა ვინც დავაკაცა და თემლაინს ამაში მოხდებოდა. არც ერთი ბრალდებულის განაჩენში არ წერია რაიმე ექსპლიციტურად თემირლანის ბრალდებასთან დაკავშირებით. არც ერთი ბრალდებული არ ლაპარაკობს თემირლანის მონაწილეობაზე, ან რომ მან იცოდა რამე ან ამ პროცესში მონაწილეობდა. მათ შორის სუსმა ძალიან აქტიურად იმუშავა, რომ ზოგიერთ
წყალით გასიხდება.
ზოგიერთ ბრალდებულს ეღიარებინა თემილანთან კავშირი, მაგრამ არც ერთმა არ გააკეთა ეს. ანუ როცა თქვა იგივე განაჩენის დოკუმენტებს ნახავთ, საერთოდ იქ არაფერი თემილანზე არ არის, ხო? ამიტომაც ბუნებრივია, რომ თქვა სხვა ადამიანები, რომელიც ამ პროცესში არ ჩართული, ოჯახის წევრები, მეზობლები, მეგობრები, ვისაც იმ რაღაც შეხება ქონდა ამ ადამიანთან, ყובה რაღაცა ალტერნატიულ ისტორიას, ყველა ამ ინფორმაციის ფრაგმენტზე ალტერნატიულ ინფორმაციას. ამიტომაც ბუნებრივია, რომ ჩვენ ასე თქვა, სწორედ იმის გამო, რომ გარკვეულ სამართლებრივ ბრუ სტანდარტებს პატივს ცემთ, ხო, ესე მტკიცებით ფორმაში პროპაგანდისტულად ამაზე არ ვლაპარაკობ და ველოდებით, რომ პროკურატურამ კეთილსინდისიერება გამოიჩინოს, მინიმუმ ამ საინფორმაციო ბრძოლაში გარკვეული ჯენტლმენობა გამოირჩიოს და ამ მტკიცებულებების შემოწმების შესაძლებლობა მოგხსნეს, რომ რაღაცა დავახვედროთ, ვალიდური, მაგრამ ხედავთ, რომ ამას არ აკეთებენ და ისინი ცდილობენ, აი ხა ეს მთელი ეს ფილმი, რაც იმედმა გააკეთა, ნუ მე მახსოვს ბუნებრივია რუსთავი ორის პროპაგანდაც, ხო? იმედის პროპაგანდაც თავის დროს და ეხლანდელი იმედის პროპაგანდაც, ხო, ანუ ეს ძალიან არაკეთილსინდისიერი ქცევა, ხო, ხა თემილანის საქმის გამო მთელი აი ამ ტერორისტთან დაკავშირებული ძალიან ძიმე, ხო, რაღაცა ამბების, ძალიან ძიმე გამოწვევების და რაღაცა ემოციების манипуლირება და საბოლოოდ თემილანის საქმეზე დასმა მთელი ამ ISIS-ის ჯოჯოხეთის და უკიდურესი ძიმე დანაშაულების, ხო? Ну, სრული უპასუხისმგებლობა. ნახეთ, ისე აწყობილი, არც კი მოგუმართეს, რომ მოსაზრება გვეთქვა, ხო, თუ ფილმს ალაგებს საქმეზე, ხო, შეიძლება ფორმალურად ადვოკატს მისცე რაღაცა 5 წუთი ამ გადაცემაში, ან მიდო მასალაში, ხო?
ხო, რომ ვიყო, როგორ თქვა, ასე ვთქვა, სრულად ეს პირდაპირ რომ მივუდგეთ ამ ამბავს, ჩვენ ახლა მედიების სახელი დავარქვით იმას სხვადასხვა დროში იმ პროდუქტებს, რაც სინამდვილეში არის ხელისუფლების პროდუქტები. და ამიტომ ამას ვუსვამ ხაზს ასევე, რომ ნათელი იყოს და განმარტებული ეს საკითხი ჩვენ
ლაბორატორიაში. ხო, საბოლოოდ ეს მედიაც არის ინსტრუმენტი ხელისუფლების ხელში,
ხო, ამიტომ სამართლიანები ვიყოთ ამ ხრივაც. თუმცა ხო მოგვიწევს მიბრუნება, ამიტომ რომ ვერსია, რომელიც ვითარდება, ჩვენ მხოლოდ ამას ვემყარებით. ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩემს სტუმარსაც გულისხმობ, რომელსაც თავის კოლეგებთან ერთად არაერთი მცდელობა ქონია და აგერ დღესაც აქვს, რომ მოიპოვოს ინფორმაცია, ოფიციალური ინფორმაცია, ის დეტალები და ის დოკუმენტები, რასაც რაღაც თქვათ ვალიდურობა აქვს, რომ როგორც თავად აღნიშნეთ, გასწავლეთ,
ხო? ჩვენ თქვით მეორე სუბიექტური ელემენტი, ხო, რომ თემილანმა იცოდა, ცნობიერებდა ეს ადამიანები ვინ იყვნენ, რომ მათ ჩატაევთან ჰქონდა კავშირი რაღაცა დანაშაულებრივ პროცესთან, ხო? აი ამ ზარის გარდა, რომელიც გითხარით, რომ თვითონ სუსის მიერაც კი ადადგენილი, რომ თემილანის ტელეფონიდან არ განხორციელებულა, ხო? ამის მიღმა და რომელიც ძალიან ფუყეა სწორედ ამის გამო, ხო, და მყიფეა. ამის მიღმა არც ერთი მტკიცებულება არ არსებობს ამის. და ამის გარეშე ესე ხელაღებით მის ბრალეულობაზე ლაპარაკი არის პრობლემა. Ну, საერთოდ იმაზე რომ ვთქვათ, რომ ისიც რომ ვთქვათ, რომ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში თემილანის მიმართ უდანაშაულობის პრეზუმცია და პირადი ცხოვრების ხელშეხებლობის პრინციპი, ხო, რადიკალურად ირღვევა. მაგალითად, პროკურატურამაც თქვა, რომ გამოძიებას წყვეთ, მაგრამ ამასთან არსებობდა მტკიცებულების სტანდარტი, რომ ის ტერორისტულ ორგანიზაციასთან იყო კავშირში. მტკიცებულების სტანდარტი რას ნიშნავს? არსებობს დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტი, ვთქვათ, რაც მისი დაკავების განჩინების საფუძველი გახდა. კი ჩვენს გულის გონია, რომ დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტი არის ძალიან დაბალი სტანდარტი და ეს ინფორმაციები სასამართლოს ამგვარი განჩინების მიღების საფუძველს აძლევდა. მაგრამ ბრალის დადგენილების პრესრელიში, რომ ისევ რაღაც ბუნდოვან მტკიცებულების სტანდარტზე უთითებ, რითაც მის ბრალეულობაზე მითითებას აკეთებ, ძალიან არაკეთილსინდისიერი ქცევა და მოდი ვთქვათ, რომ ღიად არის უდანაშაულობის პრეზუმციის პრინციპის დარღვევა მათი მხრიდან, ხო? ამდენად ეს უთანასწორო ბრძოლა, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა წამოიწყო და საბოლოოდ ხელისუფლებამ და მე არ შეიძლება ვთქვა ქართული ოცნების პარლამენტის წევრების პასუხისმგებლობის საკითხი, ხო, რომლებმაც ერთხელაც კი არ შეგხვდნენ, უამრავი წერილი გვაქვს გაგზავნილი მათთან, არც ერთი დიმიტრის კიტიშვილის გარდა, ხო, არ შეგხვდრი ამ საქმეზე, რომ უბრალოდ მოესმინათ რა კრიტიკა, რა წუხილი ქონდა ამ საქმესთან დაკავშირებით. და ხელაღებით ბატონი სესიაშვილი, რომელიც ესეთ იმიტომ იღებს ხელფას, რომ უნდა უსაფრთხოების სამსახურების საქმიანობა აკონტროლოს ამ კომიტეტის თავმჯდომარეა და თქვათ იგივე ქალბატონის თოფოკილაძე, რომელიც ადამიანის უფლებებს უნდა იცავდეს, ამიტომ იღებს, ვფიქრობ, რომ სრულიად უსამართლოდ ხელფას ასევე ჩვენი მოქალაქეებისგან, რომელიც ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე უნდა გააკრიტიკოს თავრობა და აკონტროლოს, ერთხელაც კი არ შეგხვდა. არც ერთ მათ აქტივობაში ამ საქმეზე რაიმე ტიპის რეაგირება არ არის და დღეს ბატონი ვოლსკი, ნუ სრულიად მარგინალური ფიგურები არიან და მე მგონია, რომ მათი პოლიტიკური სიცოცხლის უნარიანობა ძალიან მალე ამოიწურება, იმედი მაქვს. მაგრამ ეს ადამიანები გამოდიან და მაჩალიკაშვილზე, ხო, შუმკვდარ მამაზე ამბობენ, ხო, არსებობს ელემენტარული ეთიკა და კულტურა, რომელიც არ უნდა გადააბიჭოს, ხო, პოლიტიკოს, ამბობს, რომ არა თუ პარლამენტში საერთოდ არც დაცებულებაში არ უნდა შეუშვათ. ანუ ეს ადამიანობის აყრა ამ ოჯახისთვის, ხო?
ხოლო ის არ ამბობს ამას, ამას ამბობს სუსის ყოფილი ჩინოსანი.
დიახ.
და კლავაც ძდებს ბრალს ახალ მაჩალიკაშვილს თავის განცხადებებში. ის გუშინ იყო სატელევიზიო ეთერში და ტელეკომპანია პირველზე, მაგრამ მანამდე მას ჰქონდა არაერთი ჩართვა. 28-ივე თუ არ ვცდები, რამდენიმე ეთერში. და იქაც აცხადებდა ამას, რომ რამდენად საშიშია თავად მალხაზ მაჩალიკაშვილიც. ანუ ეს არ მეყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ ხო ეს მიმართულება, ბრალდების ეს ტალღა მალხაზ მაჩალიკაშვილზეც ლამის თანაბრად გადადის.
ხან ეს მათი სტრატეგია, ხო ხვდებით? ანუ ჯერ პირველ რიგში და მთავარი რა არის ხო ამ სტრატეგიაში, რომ მათ უნდა აყარონ მნიშვნელობა სიცოცხლის ღირსების, ადამიანობა უნდა აყარონ ამ ოჯახს, იმიტომ რომ გადაფარონ ის ძალიან ძიმე დანაშაული, რომელიც თვითონ ჩაიდინეს და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენს მეორე ნაწილში პირიქით სუსის პრობლემებზე ვილაპარაკებთ ამ საქმეში. არა მხოლოდ თემირლანის მიმართ, არამედ მარჩოთ მთელი ამ საქმის კონტექსში, ხო? თქვათ იგივე სალოსის ქუჩაზე როგორ დაიგეგმა ეს სპეცოპერაცია და გუშინ ძალიან დასაბუთებულად უცნაურია, რომ გივი თარგამაძეზე შეძვა რეფერენცი გავაკეთო, იმიტომ რომ მათ მიმართ ასევე ძალიან ძიმე კრიტიკა მაქვს ლაფანყურის ამბების თუ მათ შორის პანკისის პოლიტიკის გამო, მაგრამ ძალიან სწორი შეფასება გააკეთა თუ საერთოდ რატომ დაგეგმა ამ ხელა, ჯერ როგორ ვერ დაიდენტიფიცირა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ამ ადამიანის შემოსვლა, მაშინ როდესაც ზოგიერთი ბრალდებული მათ ჩვენებებში პირდაპირ უთითებს და ეს მედიაშიც არის გამოქვეყნებული, რომ ზოგიერთ მათგანს ჰქონდა კომუნიკაცია სუსტა, რომ ჩატარებს საქართველოს შემოსვლა უნდოდა და თითქმის 23 დღის განმავლობაში აშკარად იდენტიფიცირებადი პირი იმ სახლში, რომელიც სავარაუდოდ უნდა ყოფილიყო უსაფრთხოების სამსახურების კონტროლის ქვეშ, 23 დღის განმავლობაში იყო უამრავი იარაღი და რაღაცაში მასალა, ხო, გადმოქონდათ კახეთიდან და ამას უსაფრთხოების სამსახური ვერ ამჩნევს, მაშინ როდესაც დარწმუნებული ვარ ჩვენი ყოველას ტელეფონში და ყოველა ოფისშია მათი თვალი და ყური. ხო, ანუ ეს მეორე რატომ დაიგეგმა ასეთი შეერაღების პირობებში ეს ღონისება სუსის მიერ, რომელსაც ამის კვალიფიკაცია არ აქვს და პონკისის ხეობაში ცოტა ხანში მე რომ მოგიყვებით სპეცოპერაცია როგორ დაგეგმა ბატონმა გომელაურმა გოგაშულმა და სხვებმა, რომელსაც არც წერილობითი გეგმა ქონდა, საერთოდ არც კი შეამოწმეს დაკავებული პირები იმყოფებოდნენ თუ არა პანკიში, ორი ადამიანი სახლში არ დახვდათ და ოჯახები დააწიოკეს და სურათებიც კი არ ქონდათ მაჩალიკაშვილის ოჯახებში, ვის თავ სახლში შედიოდნენ და ვინ იყო. და პირდაპირ საუბრობს გომელაური, რომ სალოსის ქუჩაზე ზოგადი რისკებიდან გამომდინარე გადაწყვიტეს სპეცოპერაციის დაგეგმაო და თემილან მაჩალიკაშვილი თუ დასაკავებელი იყო იმ ღამეს მამამის ყანაში რო ეხმარებოდა და შემდგომში მეჩეთიდან სახლში ფეხით მოდიოდა და ნებისმიერ ადგილას შეეძლო დაეკავებინა, ხო? არ დააკავეს, იმიტომ რომ თითქოს საკუთარი ეფექტურობა უნდა ეჩვენებინა და პრინციპში მთელი ეს იმედის პროპაგანდა ამაზე დგას. ში როდესაც სუსის მუშაობის ეფექტურობაზე არის ცენტრალური კითხვები და ჩვენ ვთქვათ იგივე მუხთალის საქმეზე შეგვიძლია გავიხსენოთ როგორ არის ჩვენი საზღვრები დაცული, ხო? აი ამ დროს აი ეს ტრიუმფალიზმის რაღაცა მითს ქმნიან, რომელიც დგას სწორედ არაკომპეტენტურობაზე, არაპროფესიონალიზმზე და საბოლოოდ ადამიანის უფლებების ძალიან ძიმე დარღვევის შინაარსზე.
სმენელი ზარი გვაქვს თუ დაგველო და სმენელი დილამშვიდობის ხართ ხაზზე?
გამარჯობა,
გისმენთ მოკლედ ძალიან თუ შეიძლება მეტი.
მიესალმით თქვენს თემას და დიახ, მოკლედ ჩვენთვის აი მაცხოვრებლებისთვის არის ორი კითხვა. რაც გავცელებს ჩვენ დასამსუხო იმედი, რომელიც გადაიცა ერთი სახელმწიფოს ლაქია ტელევიზიიდან მეორე სახელმწიფოს ნადეჟდა ტელევიზია, რუსული ტელევიზია, რომელიც უტოლდება მიჩდა ოცნებას იდეოლოგიას.
ხო, არ გვინდა მედიების შეფასება ბრძანეთ, კითხვა დასვით, კი ბატონო.
დიახ, ორი საკითხი, აი პირველი საკითხი. როდესაც ომი წააგო ფაშისტურმა გერმანიამ, რიგით ჯარისკაცები, მე როგორც ვიცი, უბრალოდ ვინ ჯარისკაცები იყვნენ ვალდებულებიდან გამომდინარე, პასუხისგებაში არ მიუწია. ხო, ვინ წაყარა იარაღი. და ჩვენ გვაინტერესებს ხოლმე ეს პიროვნება ვინ იყო? ინფორმატორი თუ რამე ტერორისტულ ოპერაციებში ის გამგეგმავი და რაღაცების შემსრულებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ გავიგეთ ეს რა დონის პიროვნება იყო და მეორე, როდესაც აჩვენებენ სახს, რომ სახში რომელშიც შევარდნენ, არც ჰაერსა წინააღმდეგო იყო რამე გასები რომ შეეცვათ ჩვენს ადენი მაგალითად ან ხუთავი გაზი რომ გარეთ გამოსულიყო, არც იარაღიელა გახდა ესეთი, არც რემბო იყო და არც შვარცნეგერი. და რატომ მოხდა ესეთი მხარცი საშუალებით ოპერაციის ჩატარება? რა შიშის ფაქტორი მუშაობდა? ის ხომ არა რომ ეშინოდა თამათ რომ თუ ხმაურს ატეხავდნენ, მე მთელი სოფელი არ გამოვარდნო
და ეს ითქვა, ეს ითქვა რატომაც ჩატარდა? დიდი მადლობა.
მადლობთ,
გმადლობთ.
ეს არ იყო შესწავლილი, ეგრე გამოდის ეს ჩატარება ოპერაცია.
გმადლობთ, დიდი ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, რომ მინდა რაციონალურად ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ, იქნება იქ კითხვა დასვათ ან მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ, მინდა მაქსიმალურად შევძლოთ გამოყენება ამ ეთერს.
ხო. ნამდვილად პრინციპში თვითონ საბოლოში ნარციც და ეს სწორი ხაზგასმა იყო, მე ვფიქრობ რომ რა თქმა უნდა არ ქონდათ ბოლომდე შესწავლილი, საერთოდ როგორ ისე ჩაატარეს სპეცოპერაცია და ამაზე ალბათ კიდევ უფრო მეტს ვილაპარაკ ცოტა ხანში. მაგრამ მთავარი ამბავი აქ არის რომ ის რაცაც თემლანს ედავებიან არის ის რომ მან ანუ ამ ეს ხაზგასაც ამნიშნავენ ეს ტერორისტობას ან ადვილად ამბობენ, ხო? აქ სუსიც არ საუბრობს იმაზე რომ რაღაცა ტიპის დანაშაულებრივ ძალადობრივ პროცესში მონაწილეობდა და ეხმარებოდა, ხო? აქ არის საუბარი იმაზე რომ ჩატაევთან დაკავშირებულ ორ პირს მან უყიდა მობილური და მანამდე რამდენიმე თვით ადრე იმ სახლში ცხოვრობდა თემლანი, სადაც ეს ადამიანები ცხოვრობდნენ და რამდენჯერმე ინტერნეტი გადაიხადა. ანუ ამაზე ალაპარაკი. და მეწაღან ახსენი აი ამ ურთიერთობის რაცა ლოგიკის და მყოფითი ურთიერთობის ლოგიკიდან გამომდინარე ესეთი შეხებები რო შეიძლება და საკმაოდ ესეთი სავსებით ნორმალური ყოფილიყო და ამდენად ჩატაევთან კავშირის ჩვენება უნდა მოახდინოს უსმა სანამ ბრალეულობაზე ელაპარაკებს და ჩვენ ხედავთ რომ მათ ამის არანაირი მტკიცებულება არ აქვთ ამ დრომდე. ხო და ამაზე არც კი ლაპარაკობს მათ შორის მათი პროპაგანდის მათი პროპაგანდა. ეხლა ნინო მე ვფიქრობ რომ ჩვენ დავილაპარაკოთ ეხლა თავად ამ ისევ აი ამ საბოლოო სიტყვას ხო
ერთი ორ დეტალზე მინდა მაინც ყურადღების გამახვილება მიუბრუნდები ფილმს სუსის ფილმს ვიტყვი ასე სადაც პირველად ვასაჯაროებთო და ჩინოსანმა ტერორისტული ანტიტერორისტული დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ეკრანზე გამოაჩინა ერთი გვერდი დოკუმენტისა მალხაზ მაჩალიკაშვილის ხელმოწერებით. რითაც სურდა დადასტურება, მას სურდა დადასტურება იმის დარწმუნება საზოგადოების რომ ხელყუმბარის ამოღება მალხაზ მაჩალიკაშვილმა იქ დაადასტურა. თუმცა ძნელად გასარჩევი იყო, მაგრამ იმ კონკრეტულ გვერდზე რაც გავარჩიე დაწერი ხელით გაკვრით იყო ლაპარაკი თანხის შესახებ, თანხის ამოღებაზე და განმარტებაზე შემდეგ. ეს ერთი და ძალიან ხაზგასმული იყო რომ ეს პირველად საჯაროვდებაო. და რამდენად გინახავთ თქვენ ეს დოკუმენტი?
კი. კი, ბუნებრივია ჩვენ ეს გინახავთ. ჩაკის ოქსე მალხაზმა ნამდვილად მოაწერა ხელი. უბრალოდ ჩვენ და ის გავითვალისწინეთ, რომ ახაზე პირველივე საათებში ლაპარაკობდა ხელყუმბარის ჩადებაზე და ადამიანი, რომელიც 2-3 საათი ყავს ოთახში დაყრილი იარაღების ქვეშ თავის დედასთან, ცოლთან და ქალიშვილთან ერთად. ხო? სადაც მისი დედაც უნდა ხდება და ასე შემდეგ. მე რეაყავთ ოთახში მის შვილთან, სადაც სისხლის გუბეები დგას და არეუნებიან რა ხდება და არ უთხრეს არამ თვითონ ჰოსპიტალში არ წავიდნენ და იქ არ გაიგეს. დოკუმენტ ხრეკის ოქსრო ხელს მოაწერდა. ხო, ახლა ამაში მგონია ჯერ გვეპარება რა. და ამ თანხაზე დათქმა გააკეთა, იმიტომ რომ ეს თანხი საკითხი ისე დაუყენეს იმ დროს, რომ თითქოს ეს იყო რაღაც დანაშაულებრივი თანხა, რომელიც ამ ოჯახს ჰქონდა, ამიტომ ამაზე ხაზგასმა გააკეთა. თუმცა პირველივე საათებიდან ის ლაპარაკობს ხალხობარ ჩადებაზე, ეს არ იყო რაღაც, რომელიც მერე უნდა გადაალაგა, ან რაღაცამ დაულაგა და მერე წამოწიაცი. ამიტომ ეხა ამ ეს ხრეკის ოქმი თავისთავად ბუნებრივია, რომ არაფერს არ იშოვს. ეხა მალხას, რომელიც რაღაც სოფელში მცხოვრები კაცია, რომელიც ხაც ხორებაში სამართლებრივ შინაარსთან კავშირი არ ქონია და ხელსაც ერთს ჩხრეკის აქვს და შეიძლება რაც ბოლომდე ვერ გაიაზრა რას აკეთებდა მითხოვდეს ამ სტრესში მთელი ღამე ეს ოჯახი ყო ოთახში გამოკეტილი ავტომატების ქვეშ ხო ამის ხა ესე გამოყენება და თან ეს საერთოდ სამართლებრივად ვალიდური არ არის
და მე შეიძლება თქვენთან არ არის ეს შეკითხვა, ასევე გეტყვით რომ 15 წუთი გრჩება საუბრის დასრულებამდე, მაინც რომ განსაზღვროთ პრიორიტეტები. ხელყუმბარის ნაწილზე, როცა განიმარტა რომ ერთი იყო თქვათ გაკეთებული ჩატარებული ექსპერტიზა, როგორც თვითონ ამბობენ სისხლის მასალაზე, რომელიც ამ ხელყუმბარაზე იყო და ანაბეჭდები ბუნდოვანი იყო და ექსპერტიზამ არასათვალა სათანადოდ ხარისხიანად, მაგრამ ის დაადასტურა დნმ-ი და შემდეგ ჩატარდა ბალისტიკური ექსპერტიზა, რომლის დროსაც განგე ფეთქეს ექსპერტებმაო ჩიმაკაძე ბატონმა ჩიმაკაძე აღნიშნა იმისთვის რომ დაედგინათ რამდენად ქმედუნარიანი თუ არ ვიცი მუშა იყო ეს ხელყუმბარა რამდენად არის ეს პრაქტიკა ეთიკებულებასთან ასე მოპყრობის
მოდი აბა თუ ხელყუმბარის მთელი ეს პროცესი არის პრობლემური მათ შორის ჩვენ იმ თავით ვამბობდით რომ ამ საქმეზე ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის პრინციპი დაირღვა იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები რომელიც სადაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა სამართლებრივ შედეგზე ამოიღო თავად სუსმა. ანუ ჩვენ წარმოვიდგინეთ, ხო, ამ საქმეში სუსის შესაძლო ბრალეულობაზე მსჯელავთ და ის პირები, ვისი ბრალეულობაც უნდა გამოძებამ შეისწავლოს, თვითონ აქვთ მათ შეხება პირველად მტკიცებულებებთან. მათ შორის სპეცრაზმელების ჩვენებაში საუბარია იმაზე, თვითონ სროლის გამახორცებელი სპეცრაზმელი და მეორე პირი ამბობს, რომ მათ ხალყუმბარო დავარდა, გადაიტანეს ხალყუმბარო ოთახის სხვა ადგილას. წარმოიდგინეთ, ხო? ანუ ისინი შეეხნენ, გადაიტანეს თურმე და მე აქ არის საუბარი იმაზეც, რომ საბოლოო ჩხრეკა ამოღება ისევ სუსის გამომძებლებმა ჩაატარა და არა პროკურატურის გამომძებლებმა. აი აქ არ ანუ აქ არის ცენტრალური პრობლემა. შეიძლება ხა ეს სამართლებრივი პრინციპია და ცოტა გაუგებარია ადამიანებისთვის, მაგრამ ანუ ის ვინც არის ბრალეული უწება, იმან არ შეიძლება გამომძება ჩაატარს და მტკიცებულები ამოიღოს. ესეთი მტკიცებულებები იმ თავითვე ითვლება არასანდო და არავალიდურად, ხო? იმიტომ რომ შენ ხარ დაინტერესებული პირი და ბუნებრივია რომ ამ საქმე როცა სიცხრის ხელყოფის აუცილებლობის, არაუცილებლობის, არაპროპორციულობის საკითხზე ვლაპარაკობთ, ხელყუმბარის და წინამდებობის გაწევა იყო ის ვერსია, რომელიც ძალიან სჭირდებოდა სუსი იმისთვის, რომ ძალის გამოყენება გაემართლებინა. შემდგომში უკვე ასე პრობლემურად თან ის პაკეტი, სადაც ჩაიდო, რატომღაც არის დათარიღებული 21 ნოემბრით და არა 26 დეკემბრით, ხო? ანუ სწორედ ალოსის ქუჩის ამბით, რა ძალიან დიდი ჭვებსაც ჩვენს, როგორ გაჩნდა და რატო გაჩნდა ის პაკეტი იმ თარიღით, ხო? და ბუნებრივია რომ შემდგომში ისევ სუსის მიერ იანვარში ხდება ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით, ანუ მხოლოდ ერთ პიროვნული უბრალოდ მხოლოდ ამოწყობის გადაწყვეტილებით მისი აფეთქება, მას შორის რაც ამ საქმეში 26 დეკემბერს გამოძება დაიწყო პროკურატურამ. წარმოიდგინეთ, პროკურატურა იძიებს და თითქმის თვე და 10 დღე პროკურატურას არც სპეცრაზმელების ჩვენებებს და მონაცემებს აძლევს სუსი, არც მტკიცებულებებს გადასცემს, ამ მტკიცებულებებს ანადგურებს, ხელყუმბარას ანადგურებს, აი ამ ლოგიკით და კი ეს პრაქტიკა არსებობს ბევრ საქმეში.
არა, ექსპერტებმა განადგურებს
სუსის მიერ, ოღონდ სუსის გამოძიების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით, ხო? და ხო, ბუნებრივი ექსპერტებმა რომ ისი ბზოლის უნარიანობა შემოწმინათ, ცხადია ეს პრაქტიკა არსებობს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი საქმის მიზანი ეს არ იყოს, ამ საქმეში მთავარი იყო შეხება და აი ეს ავთენტურობის შენარჩუნება ამ მტკიცებულებებს და სუსი რას აკეთებს? მათ შორის ცვლის იმ იარაღის დეტალებს, საიდანაც განხორციელდა გასროლა, იმიტომ რომ თქვენ მას რა არ ჩამოვარ, მას რა ვერ გადმოვარდაო, ესე ამბობენ და ამის ეს დაზიანება ჰქონდა ავტომატს და ამიტომ ყოველგვარი რაც საგამოძიება ანუ შეხოში პროკურატურის ჩარევის გარეშე თავად ეს თანამშრომელი მის სხვა თანამშრომელთან ერთად უცვლის ამ ნაწილს ავტომატს და შემდგომში ხდება ამის ანგარიშის გაზიარება სუსისთვის. ანუ რისი თქმა მინდა ნინო რომ თითქოს პროკურატურა რატომ ამბობდით რომ გამოძიება ილუზორული თითქოს და გამოძიებას პროკურატურა ატარებს, მაგრამ 26 დეკემბრიდან თითქმის თებერვლის შუა პერიოდამდე ყველა მტკიცებულებას ამოიღებს, აფორმებს, ანადგურებს, ცვლის სუსი და სპეცრაზმელებთან დაშვება პროკურატურას რამდენიმე თვე არ ქონდა, უბრალოდ მონაცემებსაც კი არ უზიარებდა სუსი პროკურატურას. ანუ რაზე ვლაპარაკობთ? მგონი ძალიან ათელია, ხო?
ხო, არ ვიცი, დრო როგორ განსაზღვროთ, 12 წუთი რჩება თქვენ თვითონ სპეცოპერაციის ნაწილზე გსურდათ საუბარი, მაგრამ მე ძალიან მინდა კითხოთ ის თუ რისი აუცილებლად მინდა კითხოთ, რისი გაკეთების შესაძლებლობა აქვს ევროსასამართლოს, რომელზეც ხოთა შორის პარლამენტის ზოგიერთი დეპუტატი სამყარებს იმედს და ართულის ამ არგუმენტით, ასევე და სხვა არგუმენტით, რომ პოლიტიკური სარჩული და პოლიტიკური ინტერესებისთვის არ გამოიყენენო კომისიის შექმნას. რა კომპეტენცია აქვს თელ სამამბავში სტრასბურგს და რა შეიძლება აი მაქსიმალურად მაგალითად გვითხრა სტრასბურგს?
ევროპული სასამართლო ზოგადად ამბობს, რომ ის არ არის მეოთხე ინსტანცია, ანუ ეროვნული სასამართლოების გაგრძელება, რომელიც დეტალურად სწავლობს გარეწყვეტილებების დასაბუთებულობას და ასე შემდეგ. თუმცა იმის გამო, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში შეხება გვაქვს სიცოცხლის უფლებასთან, რომელიც ფუნდამენტური უფლებაა, ის არის პირველი უფლება კონვენციის, ამ უფლებასთან კავშირში და წამების საქართველოსთან კავშირში ძალიან ხშირად ძალიან გამოწვევით და დეტალურ შეფასებაში შედის საქმის გარემოებების. მით უმეტეს ფიქრობ ამ პირობებში ერთად გამოძიება შეწყდა და დაზარალებული სტატუსი არ გვაქვს და ნუ ეროვნულ დონეზე არაფერი გაკეთა ამ საქმეზე ეფექტიანი გამოძიებისთვის. ამიტომ ნუ პირველში ხაზი უნდა გაიცეს, რომ კი ის მეოთხე ინსტანცია არ არის, მაგრამ რადგან ეს სამნიშნოვანი უფლებაა კონვენციისთვის და სასამართლოსთვის, ის ძალიან დეტალური იქნება ამ საქმის გარემოებების შეფასების დროს. ევროსასამართლოს თუ ევროპული სასამართლო, ევროსასამართლოში ჩვენ რამდენიმე მმართველებით დავალთ, მაგრამ სიცოცხლის უფლებასთან კავშირში ვიტყვი, რომ ჩვენ ერთის მხრივ დავალთ სპეცოპერაციის დაგეგმის შესაბამისობაზე ადამიანის უფლებათა სტანდარტებთან, მეორეს მხრივ ძალის გამოყენების აუცილებლობას და არაეფექტიან გამოძიებას. ეს სამი ძირითადი ღერდი, როგორ დაიგეგმა სპეცოპერაცია, ძალის გამოყენება უშუალოდ როლის დროს იყო თუ არა პროპორციული და ეფექტიანი გამოძიება ჩატარდა თუ არა. ყველა ამ საკითხს ევროპული სასამართლო შეაფასებს და საბოლოო გარეწყვეტილებას მიიღებს. მის ახალ გადაწყვეტილება ბუნებრივია, თავისთავად უფლების დარღვევა და მსჯელობა რახარვაზები იყო გამოძიებაში და ყველა ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია. და ნუ მისი საბოლოო შედეგი არის კომპენსაცია დაზარალებული ოჯახისთვის და მსხვერპლისთვის, მაგრამ როგორც წესი და ყოველთვის, როდესაც ასეთი გარეწყვეტილებების აღსრულება ხდება მინისტრთა კომიტეტის მიერ, სახელმწიფოებს ეკისრებათ ვალდებულება დაიწყონ ამ საქმეზე ხელახალი გამოძიება. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ახლა პროკურატურა მე საქმე შეწყვეტა, თუ ევროპული სასამართლო ამ საქმეზე დარღვევა დაადგენს, საბოლოო შედეგი იქნება ის, რომ საქართველოს მთავრობას მოუწევს საქმის ხელახალი გახსნა და გამოძიების ჩატარება, როგორც ეს მიუთითა გირგულიანის და სხვა საქმეებზე.
და ამ აქ შემთხვევაში ეს შეიძლება თუ არა გახდეს სახელმწიფო ინსპექტორის საქმე, გამოსაძიებელი საქმე.
იცით, გააჩნია რა ხარისხით დაწერს ევროპული სასამართლო ეს. ზოგადად ინსპექტორს თქვენ იცით, რომ ძალიან შეზღუდული მანდატი აქვს და ნუ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ მაინც ჩვენი კანონი არ გვაძლევს შესაძლებლობათ, რომ იმ დროს ჩადენილ დანაშაულებზე ინსპექტორის მანდატი გავრცელდეს. სამწუხაროდ არც ის წერია, რომ თქვათ გაეროს ან ანანდების უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილებებზე მერე ეძლევა მას უფლებამოსილება ძველ საქმეებზე, ძველ საქმეების შესწავლის.
და ხო, გისმენთ ახლა მაქსურდათ და კიდევ მაქვს ერთი კითხვა.
ხო, ამდენად ევროპული სასამართლო რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმედი ჩვენთვის, ნუ ისიც გავიაზროთ ოჯახმაც, სადაც აქვს ეს გაცნობიერებული, რომ ევროპული სასამართლოში ეს დრო საკმაოდ ესე სტრაფად არ გადის და ბუნებრივია, რომ ეს არგუმენტი, რომ ევროპული სასამართლო არ ჯერ იყო, რომ გამოძიება არის და კომისია არ გვინდა, ხარ ეს ევროპული სასამართლო იქნება და კომისია არ გვინდა, ნუ რა თქმა უნდა ეს მე მგონია, რომ პასუხისმგებლობის არიდება არსებითად. მე რა ყველაზე მეტად მარდადებს ამ საქმეში, გარდა იმ ძალიან ძიმე ტრაგედიისა და ამ საქმის სოციალური კონტექსტის, ახლა ჩვენ გუშინ თქვენ ბატონი ხასოხანგოშვილის მოხსენებას გამოსვლას მოუსმინეთ მედიაში, რამდენიმე წინ გამოაქვეყნეს ახალგაზრდებმა სული შემძრელი განცხადება და თუ მოახერხებთ იქნებნინო რამდენიმე ამონარიდი წავიკითხოთ, ხო? ხო, ნუ ეს დიდი კონტექსტი სოციალური ჩემთვის ყველაზე ძვირფასია, მაგრამ ის რაც უფლების დაერღვევის ძალიან მაღალ რისკებს ქმნის, ეს არის თავად სახელმწიფო საფრთხების სამსახურის ორგანიზების საკითხი. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ და რატომაც არის ჩემი აზრით მათ შორის საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ როდესაც გაქვს ესეთი ინსტიტუცია, ასეთი ჭარბი ძალაუფლების, რომელზეც უკიდურესად სუსტია საპარლამენტო კონტროლი, რომელსაც უკიდურესად სუსტი აქვს ანგარიშ ვალდებულების და გამჭვირვალობის სტანდარტები და რომელსაც აქვს ძალიან კონფლიქტური და ფართა კომპეტენციები. ის არის თანკონდაზვერვა, თანკონტერორისტული ფუნქციის, ის თანგამოძიებ ებას ატარებს, ხო? მას აქვს თავისი დმუეები, თან დროებით მოთავსების ინსულატრებენ, ერთმანეთთან შეუთავსებელი კომპეტენციები, თავმოყრილი ამ ერთი ორგანიზაციის ხელში, რომელსაც წესეთ უნდა ქონდეს სწორედ კონდაზვერვითი და ანალიტიკური ფუნქცია. და ეხლა ამ საქმეში რა გამოჩნდა? ამ ორგანიზაციას აქვს სერიოზული პრობლემა საფრთხეების იდენტიფიცირების, იმიტომ რომ თქო თელეს ჩატავის ეპიზოდი და ეს საფრთხეები მათ გამოეპარათ და პრევენციულად ვერ იმუშავეს, ხო? და ბოლოს ჩაერთო უკვე ესეთი მძიმე და ქალაქში მომხდარი ამ ხელა სპეცოპერაციით. თვითონ თემერლანის ნაწილში და სხვა დაკავებულების ნაწილში ჩანს, რომ სპეცოპერაცია დაიგეგმა ისე, რომ არ იყო შესწავლილი დასაკავებელი პირები სტადიმყოფებოდნენ, რა რისკები მომდინარეობდა მათგან, იყვნენ თუ არა ისინი შეერაღებულები პირობითად, ხო? ეს საერთოდ არ არის შესწავლილი და ბატონი გომელაური აბსტრაქტულ მითითებას აკეთებს, რომ აი სალოსზე მოხდა შეერაღებულები იყვნენ, ამიტომაც სპეცოპერაცია დაუგეგმეთ. მათ ისიც კი ხო, რამდენიმე დასაკავებელი პირი თბილისში აღმოჩნდა და მერე დააკავეს ამის გამო, ხო? ანუ წარმოიდგინეთ, სუსი ამხელა უწყება ამდენი კომპეტენცია ცები აქვს მათ შორის თქვა მოსმენების და კონტროლის ნაწილში და ამას ვერ აკეთებს. მერე არსებობდა გეგმა, წერილობითი გეგმა, როგორ უნდა ჩაეტარებინათ სპეცოპერაცია. არსებობდა წერილობითი ინსტრუქციები სპეცრეზმელებისთვის. არსებობს სუსის მიერ მიღებული შიდა გაიდლაინი ძალის გამოყენების. ისინი რეფერენს აკეთებენ მითითებას ზოგად კანონზე, რომელიც ასევე ძალიან დეკლარაციული და ბუნდოვანი ჩანაწერებია.
აი ეს გამოკითხვის ოქმები რომ გამოქვეყნდა გასულ წელს, ეს რა საფუძნებოდა, ანუ რა სახით, რა გზით გასაჯაროვდა?
ეს გამოძიებამ, ეს გამოკითხვი, ანუ ამ შემთხვევაში გამოძიებამ დაკითხა ეს ადამიანები, ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცამ ინფორმაციის შესწავლის და შემდგომში უკვე ჩვენ ანალიტიკურად ეს ამბავი გამოვაქვეყნეთ და სწორედ ამას ამბობთ.
გოგაშვილი ლაური ჩიმაკაძის ჩვენებები
და სწორედ ამ ჩვენებებში ჩანს ყველაზე აშკარად როგორი გეგმება, ხო? წარმოიდგინეთ, ძალის გამოყენების და რეპრესიული აპარატის ამხელა აკუმულირება ხდება ამ უწყებაში, ხო? ანუ მათ ისინი ატარებენ მაგათ კონტერორისტულ ღონისძიებებს, სადაც უფლებების სტანდარტი საკმაოდ დაბლა დაწეული. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ თემილანის საქმეს არ იყო კონტერორისტული ოპერაცია, ეს იყო დაკავების ჩვეულებრივი ოპერაცია, ხო? მაგრამ ნუ სხვა შემთხვევებში და ამ დროს ჯერ მე მგონია, რომ თვითონ როცა უსმენთ ამ ბატონებს, მათი კომპეტენცია ძალიან აშკარა ჩანს, ხო? და ასეთი ადამიანები დაკომპლექტებული, ასეთი პრობლემური პროცედურულად გაუმართავი ორგანიზაციას აქვს ამხელა მანდატი. ეს არის ძალიან მაღალი რისკი, არამხოლოდ უფლებების, არამედ უფლებების დარღვევის.
მოდით ამ ნაწილზე ჩვენ კიდევ შეგვიძლია ცალკეც ვილაპარაკოთ, ცალკე გადაცემაში ძალოვანი უწყებების, თქო უფლებამოსილებების განაწილებაზე. ჩვენ 4 წუთში უნდა დავასრულოთ, მაქსიმუმ 5 წუთში ეთერი, ახალი ეს გოქს რეგლამენტი. რადიო მაესტრო სიხშირეზე რაც გადავედით, მას შემდეგ უბრალოდ რადგან ჩვენ ძველი რესპონდენტი ხართ, ამიტომ გეუბნებით 11-მდე ვერ ვიქნებით ეთერში. მე მინდა ამ განცხადებიდან, ბანკისტელი ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფის განცხადებიდან წავიკითხო ამონარიდი, სადაც ის ეციწება, რომ ეს ჯგუფი სრულ მხარდაჭერას ადასტურებს მალხაზ მაჩალიკაშვილის სამართლებრივი ბრძოლის მიმართ, თემილან მაჩალიკაშვილის საქმეზე სიმართლის დადგენის საკითხში და მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ბანკის ხეობის მიმართ დანაშაულებრივი სახელმწიფო პოლიტიკის წარმოება დაიწყო შევარდნაძის ხელისუფლების პირობებში და ყოველი შემდგომი ხელისუფლება საკუთარი ინტერპრეტაციებით აგრძელებს ამ გზას. და ბოლო ნაწილი მინდა, ვახა მაჩალიკაშვილი არის ის ბანკისელი, რომელიც საკუთარი მხრებით ატარებს არამხოლოდ თემილანის, არამედ ყველა ჩვენთაგანის უთქმელ სიმართლესაც ვიცავს სტილს. სისტემა ბანკისელ ვახას ძალადობრივიანით ელაპარაკება, რადგან მას არ აქვს სხვა გამოცდილება ჩვენთან სასაუბროდ. სისტემა ბრაზობს ჩვენზე და ბრალსგუდებს იმის გამო, რომ ხმა ამოვიღეთ. სისტემა ძველებურად ცდილობს ჩაახსოს ჩვენი ხმა და ყველაზე მინიმალურ სასამართლოში დავის საშუალებასაც არ გვაძლევს ჩვენ სახელმწიფოში და მიგვითითებს სტრასბურგზე. სამაგეროდ ტელეეკრანებიდან უწყობს სასამართლოს ყველა ბანკისელს და ჩვენი პოზიციის დაფიქსირების შესაძლებლობას გვართმევს იმ სივრცეში, სადაც ჩვენზე მსჯელობენ და განგვიხილავენ. ობიექტური სასამართლოს მიღმა ჩვენი წილი სიმართლის მოსმენა არ სურს არც პარლამენტარების უმრავლესობას და მიგვანიშნებენ, რომ ახლა ჩვენი დრო არ არის, რომ გავჩუმდეთ. თემილან ნაჩალიკაშვილის ოჯახის სასოწარკვეთილი მდგომარეობა არის არამხოლოდ ამ ოჯახის და ბანკისის ხეობის ტრაგედია, არამედ ეს შემთხვევა ცხადყოფს იმ ხელისუფლების თუ სისტემის ბუნებას, რომელიც მართავს ჩვენ სახელმწიფოს. გჯერა, რომ თემილან ნაჩალიკაშვილის საქმეზე გამოძიების დრო დასრულებით ვერ დამთავრდება ეს საქმე. გჯერა, რომ ჩვენ ღირსეულ მოქალაქეებთან ერთად გადავლახავთ ყველა გამოწვევას, მივახწევთ სამართალს და შევქმნით ისეთ გარემოს, სადაც ყველა ჩვენგანის ღირსება თანასწორად დაცული იქნება კანონის და სამართლის წინაშე. ჩვენ გამძლეობას და მხნეობას უსურვეთ თემილანის ოჯახს და ყველა ჩვენს თანამებრძოლს სამართლიანობისთვის ბრძოლაში. ეს იყო ბანკისელი ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფის განცხადება, რომელიც ორიოდე დღის წინ გავრცელდა, ორი წუთი გრჩება და ერთი რამ მინდა კიდევ თქვა. ის ხაზი, ესე ვთქვათ, კიდე პარალელური თემა თუ არ ვიცით საკითხი რაც გაზდებს ამ პროცესს, ამ თემის გაშუქებას და ამ თემაზე მსჯელობას, ისევ ხელისუფლების ნარატივზე ვიტყვი, ეს არის ყოფილი მართველი ძალის ინტერესები. რომ აი რაღაც თქვათ კომისიასთან მიმართებით პოზიციის ჩამოყალიბებისას ნაციონალური მოძრაობის ინტერესები იქნება გატარებული ვიწრო პარტიულიო და ამას ხედავენ რისკად და იმის თანაფარდ რისკად, რომ შეიქმნას კომისია თუ არ შეიქმნას, სიმართლე დადგინდეს თუ არ დადგინდეს, რაღაც თანაზომად არგუმენტაციურ წარმოჩენა ამ კონკრეტულ საქმეზე, სიმართლის დადგენა, დადგენის პროცესში და სამართლებრივი პასუხის სრულფასოვანი პასუხების გაცემის პროცესში აბსოლუტურად არარელევანტურია, რომელ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც უნდა იყოს, ეს არ აქვს აბსოლუტურად მნიშვნელობა, რა ინტერესები აქვს და რისთვის შეიძლება რა პროპაგანდისტვის თუ არ ვიცი სავარაუდო, არ ვიცი რისთვის მიზნებისთვის, პოლიტიკური ამოცანებისთვის გამოიყენოს ეს. არარელევანტურია თუ კი აქ რაიმე დანაშაულებრივ კავშირებზე და შემთხვევებზე ლაპარაკი და ვინმე ეხება, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ აბსოლუტურად აი ეს თემა რაღაცნაირად შემოტანილია იმისთვის, რომ როგორც ასევე თანაზომადი საფრთხე. არის ეს შეიძლება ვიღაცისთვის თემა და აქტუალური, მაგრამ ამ საქმეზე უამრავი კითხვაზე, უამრავ კითხვაზე პასუხი გასაცემი და გონია, რომ აქ რაღაც ვიღაცების პოლიტიკურ მიზნებზე კი პარლამენტი პოლიტიკური ორგანოა, საგამოძიებო კომისია როგორც უნდა ვთქვათ, ესე რაფინირებულად წარიმართოს მისი მუშაობა, რა თქმა უნდა პოლიტიკური ესე ვთქვათ ამბებისგან ვერ იქნება იზოლირებული, მაგრამ მას თავისი დანიშნულება აქვს, ის ვერ ჩაანაცვლებს ასევე
გამოძიებას. ან საბოლოოდ მის შედეგი ისო გამოძიებისთვის მითითება იქნება და უბრალოდ ხო, ნუ მე მაინც უნდა ვთქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკა პანკის ხობაში არსებითად არ იყო სხვა და ისიც ასევე კონტროლზე და რეპრესიაზე იდგა.
ეს არცული სამგამოწოდებს ხო?
ბუნებრივია, რომ ეს მე აბსოლუტურად ვიზიარებ თქვენ რაც თქვით და მთავარიცით მაჩელიკაშვილის ოჯახი ამბობდა, რომ აღიარეთ შეცდომა პირველ დღეებში, ისინი პოლიტიზირებულები არ იყვნენ, ხო? მაგრამ რა გააკეთა ქართულმა ოცნება იმისთვის, რომ ერთინა ბიჭი გადაედგა ამ ოჯახ ეს მარც სამართალი მოპყრობს.
ეს პოლიტიკური მხარე არცulis აბსოლუტურად არაბათილებს არცერთ და არამსუბუქებს არცერთ კითხვას და გამოწვევას, რაც ამ საქმესთან დაკავშირებით არის. ძალიან დიდი მადლობა, ვერ ამოვწურეთ, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ ხალხურის დევნებას, თუ კი რაიმე ინფორმაცია იქნება და რაიმე სიახლე გვექნება კომუნიკაცია აუცილებლად. თამთა მიქელაძე იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, გადაცემის ბოლოს ბოდიშს გიხდით. ისევ აურია ჩვენმა ტელეფონმა და ზარები ვერ შემოვიყვანეთ ერთის გარდა. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და ასევე უსმინეთ ჩვენს გადაცემებს, სხვა გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირეზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გმადლობთ.
I will go down with this shame. surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be.
Story goes, you always smile.